Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, ծրագրի նյութերը նախամարոտ։ Այսօր վաղ առավոտից իրավապահները խուզարկում են հիմնադիր խորհրդարանի շենքը և ընդդիմադիր այս միավորման առավել ակտիվ անդամների բնակարանները, կան ձերբակալվածներ, այդ թվում Ժիրայր Սեֆիրյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելով Հայաստանը ճիշտ ընտրություն է կատարել ռուսական ռազմամիջոցին, հայտնել է Հայաստանի նախագահը։ Ազգային ժողովում գազի հանձնաժողովի հաշվետվության քննարկումը անցել է թեժ մթնոլորտում։ Նաիրիցիները ժամանակավորապես դադարեցնում են բողոքի ցույցերը, արձագանքելով վարչապետի հորդորին։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ժիրայր Սեֆիրյանը, հիմնադիր խորհրդարանի ևս 3 անդամներ, Վարուժան Ավետիսյանը, Պավել Մանուկյանը, Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել են զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու կասկածանքով։ Այս մասին հաղորդում է քնչական կոմիտեն, թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկում սնախնական տվյալների հակառակորդի կողմից արձակած կրակոցների զոհվել ավագի ենթադրում ՍՊԱԿ 43-ամյա Հայկ Սարգսի Քեշիշողլյանը։ Հուսով են կողմերը կհարգեն հրադադարի ռեժիմի պահպանումն առաջիկա տոների հիշատակի արարողությունների և տարածաշրջանում միջազգային միջոցառումների ընթացքում ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, վկայակոչելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին, որոնք հավաստիացրել են, որ չեն դիմի ռազմական գործողությունների շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ տարեվերջին ակնկալում են Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպում։ Ադրբեջանում այսօր սկսել է 2014-ի դեկտեմբերին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի Արսեն Բաղդասարյանի դեմ դատական գործընթացը։ Բաղդասարյանը մեղադրվում է Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, այդ թվում հանցավոր կազմակերպության անդամակցության, սպանության փորձի, պայթունի կամ հրդեհի իրականացման մեջ ուղված Ադրբեջանի պաշտպանության կամ տնտեսության անվտանգության դեմ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է մնալ Իսրայելի պետության ամենավճռական աջակիցը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, արձագանքելով քննադատությանը, թե Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում գնալով զիջումների խաթարվել է Իսրայելի անվտանգությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը Իսլամական պետություն խմբավորմանը կոչ է արել մարդասիրական միջանցք բացել Սիրիայի մայրաքաղաքում պաղեստինցի փախստականներին հումանիտար օգնություն հասցնելու համար։ Ճամբարում մոտ 18,000 մարդ է բնակվում շրջափակման մեջ։
Նորերը հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր վաղ առավոտից ազգային անվտանգության հատուկ քնչական կոմիտեի և ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկություններ են իրականացնում հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակներում, կան արդեն ձերբակալվածներ։ Հիմնադիր խորհրդարանից տեղեկացնում են, որ իրավապահները հրաժարվել են տրամադրել խուզարկության հիմք հանդիսացող որևէ փաստաթուղթ, արգելելով կազմակերպության անդամների մուտքը շենք։ Ընդդիմադիր այս միավորումը հայտարարել է, որ ապրիլի 24-ին անժամկետ բողոքի ցույցեր է սկսելու հանուն իշխանապողության։ Պաշտոնական պարզաբանմամբ կանխվել է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպումը։ Մեծ Իղեռնի զոհերի հիշատակի օրը նախատեսված հրապարակային միջոցառումներն իրենց նեղ շահերին ծառայեցնելու մտադրությունը մեղմասած հեռու է բարոյականության սահմաններից, այդպիսի գործողությունները միաժամանակ պարունակում են քրեական օրենսգրքով նախատեսված զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու առերևույթ հանցագործության նախապատրաստության հատկանիշներ։ Ուստի քնչական կոմիտեյում հարուցվել է քրեական գործ, հայտարարել է քնչական կոմիտեն։ Այս պահին ստուդիայում է Հովհաննես Մովսիսյանը, նա այսօր առավոտից հետևում է այս զարգացումներին։ Հովհաննես, խնդրում եմ պատմես, թե ինչ է տեղի ունենում կամ վերջին րոպեներին, վերջին ժամերին տեղի ունեցել ենք գրասենյակի մոտ։
Ողջույն, Անուշ, քիչ առաջ գրասենյակի մոտ արդեն տեղափոխեցին իրերը, որոնք արգրավել են տարածքից հիմնադիր խորհրդանի գրասենյակից, որը գտնվում է Ալեք Մանուկյան Սայաթ-Նովա փողոցների խաչմերուկում, այնտեղ առավոտից եկել էին քննչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, ովքեր ժամը 7-ի հատվածում ներսին մտել ներկայացրել ինչ որ փաստաթղթեր, միտեր արդեն դու նրանց դուրս գալուց հետո երբ զրուցեցինք ներսում եղած անձանց, ասացին, որ մենք այդպես էլ չհասկացանք, թե ինչ փաստաթղթեր էին դրանք, եւ ներկայացրել են փաստաթղթերը, ներս են մտել, սկսել են խուզարկում իրականացնել, վերցրել են շատ տարբեր իրեր եւ նրանց էլ ասել են, որ փաստորեն ինչպես հայտարարել քնչական կոմիտեն արդեն ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հարցով են իրեն այնտեղ եղել եւ փորձել են գտնել ինչ առարկաներ, որոնցով փաստորեն իրենք փորձելու էին ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել, մինչդեռ ինչպես ասում էին հիմնադիր խորհրդանի անդամները, ովքեր ներսում էին, որ փաստորեն քնչական կոմիտեից ոչինչ չեն գտել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, մենք էլ ներսում եղանք եւ փաստորեն ամբողջությամբ տակն ու վրա էր առած նրանց գրասենյակը, բոլոր համակարգիչները վերցված էին, թրուցիկներն էին վերցրել եւ ամբողջությամբ էին եւ այսինքն հետո արդեն այդ դրոշներ կային, պաստառներ կային եւ ամբողջ արգրավել են, եւ հիմնադիր խորհրդանի անդամները կարծում են, որ սա իրենց նաեւ նյութական վնաս պատճառելու համար է, քանի որ կարծում են կարելի է թրուցիկներից մի քանի հատ վերցնել, քանի որ մնացածը նույններ եւ դրանով չէ, որ պետք է իրենք անկարգություններ անեին, եւ նաեւ նրանք պատմեցին, որ ըստ էության քնչական կոմիտեից չգտան անկարգությունների համար, անկարգություններ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ինչ որ բան, թերեւս նակ բանը ձողերն էին, որոնք ինչպես ասեցին հիմնադիր խորհրդանի անդամները, դրանք պլաստիկից պատրաստված ձողեր էին եւ դրանց վրա դրոշներ էին նրանք
խփում։ Հովհանես, այսօր առավոտից նաեւ խուզարկություններ են տեղի ունենում ակտիվ անդամների բնակարաններում, վերման են ենթարկվել մարդիկ, արդեն իմացան, որ կան ձերբակալվածներ։ Այս մասով ինչ կարող ես մեզ հաղորդել, նոր մասներ կան։
Անուշ, ինչպես ասեցի, մենք առավոտից էինք այնտեղ եւ արդեն ընթացքում պարզդարձավ, որ այցելում են հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար կազմի տներ հիմնականում, եւ Ժիրայ Սեֆիլյանի տունը ինգնացել Վարուժան Ավետիսյանի եւ Կարո Եղնուկյանի, եւ աստորեն նրանց բոլորին տարել էին քնչական կոմիտե, միշտեր նրանցից միայն Կարո Եղնուկյանին էին բաց թողել, ով արդեն օրվա ընթացքում վերադարձավ հիմնադիր խորհրդանի գրասենյակ եւ պատմեց, որ իրեն սկզբից ասել են, որ բերման են ենթարկում, այնուհետեւ ասել են, որ հարցակնության համար են վերել, նա ապնդել է, որ հարցերի չի պատասխանի առանց իրավաբանի, քանի որ իրավունք ունի, եւ դրանից հետո նրան ասել, որ ազատ են արձակել։ Այս պահին էլ ըստ նրանց տեղեկությունների միայն Ժիրայ Սեֆիլյանն է քնչական կոմիտեին, մյուսներին տեղափոխել են ժամանակավոր պահման տեղ, նրանց պարշեր, թե որտեղ տեղում են աշխատող ոստիկանները, ովքեր տարածքն էին հսկում, ասում են, որ ոչնչից տեղյակ չեն եւ ընդհանրապես տարածքն են հսկում։ Նաեւ արդեն խուզարկությունից հետո քնչական կոմիտեի պաշտոնյաներ այնտեղ, նայել ասած, քննիչը ասաց, որ արգրավել են այն, ինչ իրենց պետք է, նայել կրկնեց, որ ապրիլի 24-ի հետ կապված էր փաստորեն եւ քրեական գործեր հարուցվել, բայց այդպես էլ չասաց, թե ինչ են արգրավել, պատասխանել բառացիորեն, արգրավել են այն, ինչ որ պետք էր, եւ հետագայում արդեն ասաց, մանրամասները կլինեն։
Այսինքն այդ մանրամասները պետք է այսօր հրապարակվեն ժամը 6-ին թերևս հիմնադիր խորհրդանի
մամուլի ասուլիսի ընթացքում, որտեղ նա ժամը 6-ին քնչական կոմիտեի դիմաց ամփոփելու է հիմնադիր խորհրդան այսօրվա իրադարձությունները, քանի որ այս կազմակերպության համար կարելի է այսօր սևորել, քանի որ ղեկավար կազմը հիմա գտնվում է հաստատ քնչական կոմիտեում, հատուկ հսկողության տակ ձերբակալվածներ ունեն, եւ հաստատ շարժման առաջնորդը Ժիրայ Սեֆիլյանն է ձերբակալված, ինչը նրանց համար անընդունելի է, եւ իրենք սա ճնշում են որակում իրենց շարժման դեմ, եւ ժամը 6-ին այսօր փորձելու են ամփոփել տեղ ունեցած իրադարձությունները, բացի Երևանից եղել են նաև բերման ենթարկվածներ Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, խոսակցություններ կան, որ նաև նրանց տներում էլ նույնպես խուզարկություններ իրականացվել եւ արգրավել են, նաև կապչեին կարողանում հաստատել հիմնադիր խորհրդանի անդամները, Գարեգին Չուկասյանի հետ, ով նույնպես հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար կազմից է, եւ դպարտեր, բայց նրա ծնողների տանն էլ փաստորեն խուզարկություններ իրականացվել, այսինքն ինֆորմացիան անուն շատ կսկտուրի ամենտեղից ինֆորմացիա ենք տան, միշտ պաշտոնական աղբյուրները դեռևս շրալ չեն ինֆորմացիա տալու հարցում, եւ ընդհանրապես մենք գիտենք այն, ինչ որ ասում են հիմնադիր խորհրդանի անդամները, սպասում ենք նաեւ ժամը 6-ի ասուլիսին եւ քնչական կոմիտեի հաղորդագրություններին այսքան այս պահին անուշ։
Շնորհակալություն Հովանես, ինչպես ասացին Երևանում առավոտից խուզարկություններ են տեղի ունեցել նաեւ ընդդիմադիր միավորման անդամների բնակարաններում։ Հովանես Ժողիկյանը ականատես է եղել, ինչպես են բերման ենթարկել հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ նրա եղբորը Թորո Սեֆիլյանին, ինչպես ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հաղորդեց, Ժիրայր Սեֆիլյանը ձերբալվել է։
Այսօր վաղ առավոտյան քնչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ներկայացուցիչներն այցելել էին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի բնակարան։ Մեր այցելության պահին Ժիրայր Սեֆիլյանն արդեն պահների ավտոմեքենայում էր, իսկ նրա եղբորը Թորոսին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն ուղեկցում էին դեպի ծառայողական ավտոմեքենա։ Ժիրայր Սեֆիլյանի տիկինը նանորը պատմեց, որ նախքան Սեֆիլյան եղբայրներին բերման ենթարկելը խուզարկել էին իրենց բնակարանը։
6:45 դուրը զառնվեցավ մի քանի անգամ։ Իհարկե մենք թեր գնաց էինք անգողնը։ Ժիրայրը դրան ծաղկից նայեց եւ ասեց, որ ինչ որ միլիցիաներ են, երեխեքին արագ ասեց ծերացու, որ չվախենան, որովհետեւ ծերծորից հետո մանավանդ փոքր երեխան շատ էր վախենում ոստիկաններից։ Ոտքի ելանք, հապեցին, դուրը բացեցինք, 15 հոգիով երկու քննիչ եւ քնչական խումբ էր ավելի ճիշտը, ԱԱԶ քրված իրենց կրնակներում ավտոմատով մարդիկ եկան։
Քննիչը ներկայացրել էր խուզարկության որոշումը եւ հայտնել, որ զենք են փնտրում։
Դուրը խուզարկեցին, իհարկե մենք զենք չունենք տանը, թանաքը դան, Ժիրայրին զինվորական վեշերը դան, այն դարիների իր ուսաբարգը, իր գուրդը, չրամանը եւ մի հատ փոքր թանաք էլի, այդ որ մեկը նվիրել էր իրեն այդ թանաքը, դարան դուպինգա մի հատ էի դարան։
Ավելի քան 3 ժամ տևած խուզարկությունից հետո իրավապահներն ագրավել են Սեֆիլյանի կնոջ եղբորու երեխաների համակարգիչները։
Եթե ինչ-որ բան Ժիրայրի Facebook-ի էջում դրված լինի, թող նկատի ունենան, որ իրենց մոտ են համակարգիչները։ Մենք չենք հեղինակը։
Անոր Սեֆիլյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իր համար զարմանալի չեն դեպքերի նման զարգացումները։
Ես ակնկալում էի, որ մինչև ապրիլ 24-ը անընդհատ մեզ աչեն ցախեն, ասում էին, որ կարող են ձեզ ձերբակալել, կարող են ձեզ, այսինքն ձեզ ասելով ինձ չէ իհարկե Ժիրայրին, հանդարգել, կարող են սպանել։ Ես ակնկալում էի, որ նման բան լինի, որովհետև ամեն ձևերով փորձեն խոշնդոտել ապրիլ 24-ի հետ կապված մեր հայտարարությունը եւ մեր անելիքները։
Քաղաքական ուժերի արձագանքը այս միջադեպին վերաբերյալ կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Ազգային ժողովում գազային հանձնաժողովի հաշվետվության քննարկումն այսօր անցել է բավական թեժ մթնոլորտում, չնայած ընդդիմադիր պատգամավորների այն պնդումներին, որ գազի գնի բարձրացումը հիմնավորված չէ, հայ-ռուս գազարտի 20%-ի ռուսական կողմի օտարումը եղել է լուրջ խախտումներով, այլուհանդերձ հանրապետական պատգամավորները պնդում են, ամեն ինչ արվել է օրենքի սահմաններում։ Մանրամասնել ազգային ժողովից կարողի Աստղիկ Բեդեյանը։
Գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունն օրինական չէ, այն չի ընդունվել հանձնաժողովի կողմից։ Ազգային ժողովում այսօր հայտարարեց հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրագանը։
Հաշտարդելով այն հանգամանքը ուսան, դեգիտին հաստատում չի ընդումած շերխորև է հանդաժողի կողմից, այս պետարդումը կատ հարեցնել, առաջատկյան հանդաժողովին անցկացնել միստ, վերջական միստ, իրավազոր միստ, որ նրանք կարողանա ընդունել հաստատում և ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկման։
Քննարկումը չդադարեց։ Ինչպես Վարդան Այվազյանն ասաց, 5-6000 փաստաթուղթ են ուսումնասիրել, խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի ունեցած 20% բաժնամաս օրենքի սահմաններում է տրվել ռուսական կողմին, այն էլ բավականին շահավետ գնով։
Մասնարմաս գնացել ենք եւ գիտենք, որ ուսումնասիրել ենք մոտավորապես, եթե
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին հետաքրքրում էր, ինչու են մեր իշխանությունները ռուսներից գազը ձեռք բերում $164, ժողովրդին վաճառում 340-ով։
Այսքան բողոքում է Ուկրաինան, Ուկրաինան այսօր ստանում է $247, 4 առաջին եք ուտեսան կավակարձեն գինամարսել, 280 ծախումա։ Մենք գնել է ժողովին ինչ ասել։ Որ դեղ ամեր սրատիկը կարազմավորությունի, ինչ նա։
Որս մենք 265-ով վերցնում ենք, եր հեսելադրության 340-ը վաճառում ենք, ում ենք 340-ը վաճառում ենք մատավորապես ազգաբնակչության հիմնական ազգաբնակչության վաճառում, որը կազմում է գազի սպառողների մոտ 34%, գազի սպառման մնացած 60%-ը, որը վաճառում է $238 համարժի գումարը, դա 10,000 և ավելին։
Հերթական զոհը հայ-ադրբեջանական շփման գծում քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հակարակորդի կրակոցներից զոհվել է ավակ ենթասպա 1972 թվականին ծնված Հայկ Սարգսիսի Քեշի Շողլյանը։ Դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Իդեպ 3 երկրի նախագահ Սարգսյանը Ռուսիա 24 հեռուս ալիքի կարծիք հաղորդման տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը ասել է. Հայկական կողմը կիսում է համանախագահների կարծիքն այն մասին, որ հարկավոր է ժողովուրդներին նախապատրաստել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության։ Սակայն ցավոք Ադրբեջանի ղեկավարությունը ճիշտ հակառակ է վարվում։ Բոլորս անցյալ տարվա ամռանից իրավիճակի սրման ականատես է եղան, հավելել է Սարգսյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձել են նաև Հայաստանի Երասական տնտեսական միության անդամակցության ակնկալիքներին և հեռանկարներին նախագահ Սարգսյանը պնդել է, որ Երասական տնտեսական միության անդամակցելով Հայաստանը ճիշտ ընդրություն է կատարել։ Մարամասներ Մոսկվայից կհաղորդի Ազլա Բաբայանը։
Վեցի ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը անդրադարձել է նախ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, բացատրել է ռուս լրագրողին, թե ինչ է նշանակում անմորուկը, պատմել է, որ աշխարհով մեկ անցնելու են միջոցառումներ, որոնք նվիրված են լինելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Բայց նախ ասեմ, որ Վեցի հաղորդավարն իր մոդերացիայում ընդգծել է, որ ապրիլի 24-ին Ռուսաստանի նախագահը այցելելու է Հայաստան։ Կողմնակցությամբ Պուտինի սպասվել եկածի մասին Հայաստան խոսել է նաև Սերսար։ Հայաստանի նախագահը խոսել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցության մասին, նշելով, որ այստեղ կան հեռանկարներ փոքրիկ Հայաստանի համար, հակառակ դեպքում Հայաստանը չէր մասնակցի։ Սերժ Սարգսյանը սակայն շեշտել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության գործունեությունը հիմնված է թափանցիկ սկզբունքների վրա։ Եվ իհարկե կողմերի ինքնիշխանության հարգանքի վրա։ Եվ իդեպ Հայաստանի նախագահը ասել է նաև, որ Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամը ազդել է Հայաստանի վրա նաև, և օրինակ է բերել տրանսֆերները, նկատելով, որ դրանք ռուբլու աշեզերքման պատճառով 2 անգամ նվազել են։ Անդրադարձել է Հայաստանի նախագահը նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին և շեշտել է, որ Հայաստանը միշտ էլ աջակցել է Ռուսաստանին միջազգային հարցերում։
Никто не может привести пример, когда мы пытались как бы отойти от выполнения своих прямых обязательств.
Ոչ ոք չի կարող մեզ մադրել, որ մենք չենք կատարել մեր պարտավորությունները։ Հարցազրույցի վերջում Սերժ Սարգսյանը իհարկե անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, նկատել է, որ այն սկզբունքները, որ շարադրված են Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների ղեկավարների 6 փաստաթղթերում, այն սկզբունքները, որի շուրջ արդեն 7 տարի բանակցություններ են գնում, ընդունելի են, սակայն չի կարելի մի սկզբունքը մյուսից վերադասել, հավանաբար ի նկատի է ունեցել Սերժ Սարգսյանը ժողովուրդների ինքնորոշման և տարածքի կային ամբողջականության սկզբունքները։ Հայտարարել է իր հարցազրույցում Հայաստանի նախագահն է, որ իրավիճակը սահմանի սրում է Ադրբեջանը և օնակ է բերել Ալիևի ելույթը Մյունխենում։ Եվ հարցազրույցի վերջում Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կորցրել է 314,000 զինվոր, այսինքն բնակչության 12% զոհվել է այդ պատերազմի ժամանակ, և որ հաղթանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նաև Հայաստանի հաղթանակն է։
Նաիրիտ գործարանի աշխատողները ժամանակավորապես դադարեցնում են բողոքի ցույցերը 4 անընդմեջ մոտ 2 տարվա աշխատավարձ պահանջող նաիրիտցիները ակնկալում են, որ վարչապետը 10 օրից կպատասխանի իրենց։ Հիշեցնենք, որ առանցած շաբաթ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ այն, ինչ կառավարությունը խոստացել է գործարանի աշխատողներին, ժամանակին կատարել է։ Իրենք բաժնետերեր ունեն, խորհուրդ ունեն, խորհուրդով որոշեն։ Սա կառավարության պարտքը չէ, ասել էր վարչապետը։ Ռուսան Գիշանն այսօր ներկա եղել Բաղրամյան 26-ում նաիրիցիների հավաքին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Նաիրիտի աշխատողներին հորդորել է մի քանի օր բողոքի ցույցեր չանել, խոստանալով նրանց հանդիպել ապրիլի 17-ին։ Ցույցերը համակարգող խմբին կառավարությունից նաև փոխանցել են, որ այդ օրը հստակ պատասխաններ կտրվեն ինչպես աշխատավարձի պարտքի մարման, այնպես էլ Նաիրիտի վերագործարկման հնարավորության մասին։ Մենք կառավարության ներկայացուցիչների խոսքին ավելի շատ ենք հավատում, քան հենց իրենք, ասում էին նախագահի նստավայրի մոտ հավաքված ցուցարարները։
Մռանում է, որ նույն բանը ասել են սեպտեմբեր 2-ին։ Նրանք մռանում են, որ խոսում էր տվել են 2010 թվականի ապրիլից, եթե մինչև 48 բան չեն կատարել։ Պետք է վարչապետ իրոք ցանկություն ունի աշխատելու, իրոք ուզում է ժողովրդի մասին քայլ անել, հետևաբար նա պետք է միջոցառում զրնարկի, որ կոլեկտիվ գոյնը ստանա 1 աշտավարձ և ուներ զրկի տակ ժամանակացույց պատկի մարմը հետ հավաց։
Ցույցի մասնակիցները նշում են, որ իրենք համաձայն չեն վարչապետի այն տեսակետի հետ, թե ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է ոչ թե կառավարությունը, այլ գործարանի սեփականատերերը։
Կառավարությունը կազմեց մի պայմանագիր, Ռայնովի հետ, որ չունի կենսագրություն և չունի անցյալ։ Բայց պայմանագրում նշված էր, համապատասխաններ դուրս է պետք կատարի ժամանակակից ժամանակ ոչ գումարներով։ Առաջի 70 միլիոն վերսես ժամանակապահ հայտացավ 30 միլիոնը, որի ժամանակ կառավարությունը ոչ մի ջուրս զրարկեց։ Գնեց Մեգատեքս ընկերությունը մոտ 10 միլիոն դոլարով, մի քանի վաճառեցին 60,000 դոլարով։ Կառավարությունը եւս անտեսեց պատասխանատվությունը միայն պետք է գրի կառավարությունը, դեմս նախկին վարչապետի, որը դիրիժորն է ամբողջ գործարքի, որը պետք է պատասխան տա։
Գործարանի աշխատողները բացի աշխատավարձից ապագայում ակնկալում են նաև բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Ինչ վերաբերում է պարտքի մարմանը, ապա նրանք հույս են հայտնում, որ ապրիլի 17-ն ամենավերջին վերջնաժամկետը կլինի, ու ակնկալում են, որ այս անգամ ոչ թե խոստումներ կլսեն, այլ հստակ պատասխաններ։ Հակառակ դեպքում կընտրենք պայքարի նոր ձևեր, ասում են նրանք։
Մեզ մնում է նստացություն ենք մինչև ապրիլի 23-ը, կամ էլ ասենք հացադուլ կտրուկ հայլեր են ենարում, որտև 1700 հոգի կոլեկտիվը սոցիալական ահավոր ծանր վիճակում է հասել արդեն։
Այսօր լրանում է ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության 40 օրը։ Մոսկվայում և Ռուսաստանի այլ քաղաքներում կազմակերպվում է նրա հիշատակին նվիրված ոչ լռության րոպե ակցիան։ Բորիս Նեմցովը սպանվել էր 2000 թվականի փետրվարի 28-ի գիշերը Մոսկվայի Մոսկվարեցկի կամրջի վրա։ Այս ռեպորտաժը դեռևս խմբագրման ընթացքում է, մենք թերևս դրան կանդառնանք ավելի ուշ, իսկ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, որը պատրաստել է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը բավական ակտիվ աշխատել է երկու կարևոր ուղություններով՝ Եվրոպա և Չինաստան։ Սերսարքսյանը Եվրոպայի հետ հարաբերությունները Եվրոպական շափատ բնորոշեց, իսկ Չինաստանի նրապետական այցի ընթացքում ընդունված համատեղ հռչակագիրը երևի թե ոչնչով չէր զիջում ռազմավարական մասնակցային հարաբերություններին բնորոշ փաստաթղթերին։ Սովորաբար նման պարագաներում պաշտոնական Երևանը նմանօրինակ կողմնակի այցերը զուգորդում է Մոսկվա կատարած այցելությունների հետ, և այդ իմաստով իհարկե սպասելի էր, որ գալու է նաև Մոսկվայի հերթը։ Այս տեսանկյունից հետաքրքրական է, որ Մոսկվա այցելում է ոչ թե Սերժ Սարգսյան, այլ Նալբանդյանը, այսինքն Մոսկվան հրավիրում է ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ Նալբանդյանին։ Սա իհարկե հարցեր է առաջացնում, հատկապես նկատի ունենալով Ադրբեջանին վաճառվող ռուսաստանյան զենքի մասին Սերժ Սարգսյանի աղմկոտ հայտարարությունը։ Այս տեսանկյունից դժվար է միանշանակ ասել Երևանն է հրաժարվել նախագահական արդակով հաշվետու լինել Ռուսաստանին, Եվրոպայի ու Չինաստանի համար, թե Ռուսաստանն է Սերժ Սարգսյանին, այսպես ասած, աստիճանազրկել և նրա փոխարեն Նալբանդյանին են հրավիրում հաշվետու լինելու։ 4-րդ իշխանություն թերթում կարդում ենք, երեք հայտնի դարձավ, որ ազելամարտիկին ծեծելով սպանած ջունգլ մականունով հայտնի Woman Gevork ազատ է արձակվել։ Ազատամարտիկի հարազատները վստահ են, որ դա տեղի է ունեցել բացառապես կաշառքի շնորհիվ։ Գրում է թերթը շարունակելով. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն իսկապես ծանր է, իսկ դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների համար մեծ գումարներ են պետք, այնպես որ մարդասպանների խափանման միջոցը փոխելը կարելի է գնահատել որպես բարեփոխումների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում։ Ավելին, այս քայլով համապատասխան կառույցներն ապացուցեցին, որ դատա իրավական համակարգի բարեփոխումներն արդեն իսկ սկսվել են եւ օրենքի առջեւ բոլորը հավասար են՝ շարքային քաղաքացուց մինչեւ բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ինչու պիտի ազատամարտիկին սպանելու համար լիսկայի մերձավորները չնստեն, իսկ շարքային քաղաքացի ջունգլը նստի, հեգնում է թերթը։
Ինչպես արդեն ասացինք, այսօր լրանում է ռուսընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության 40 օրը։ Այսօր Ռուսաստանում կազմակերպված են մի շարք ակցիաներ ոչ լրության րոպե անունով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանցի դիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության 40-րդ օրվա կապակցությամբ այսօր սպանության վայրում Կրեմլից ոչ հեռու քաղաքացիներն այցելում էին հուշատեղի, ծաղիկներ դնում մոմեր վառում։ Ավելի քան 10 տարի է իշխանությունը փորձում է ներշնչել, թե Նեմցովը ոչ ոք է, ոչ մի նշանակություն չունի նրա գործունեությունը երկրում։ Միջին վիճակագրական քաղաքացի է, ինչպես ասել է պարոն Պեսկովը, Պուտինի խոսնակը, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ նրա ողջ պետական մահվան հետո ամեն ինչ դրեց իր տեղը։ Նահատեց Նեմցովի գործունեությանը հետևած քաղաքացիներից մեկը։ Մարդիկ հիշում էին, թե ինչպես անցած շաբաթներին իշխանամերձ շարժման ներկայացուցիչներն ավիրեցին հուշանկյունը։ Ազատության ներդրումում հուշանկյան անվտանգությունն ապահովող քաղաքացիները պատմում էին, թե ինչպես են համախմբվել Նեմցովի հուշանկյունը վայրագությունների ձեռք պահելու համար եւ ինչպես մի քանի հոգանոց խումբը վերածվեց կանոնավոր հերթապահության։ Քաղաքացիներն այսօր էլ ընդդում էին, որ անհրաժեշտ սպանության տարածքի կամուրջն անվանել Նեմցովի անունով։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովը դժգոհեց. 40 օր անց չգիտենք ոչ միայն կատարողների, այլև սպանության պատվիրատուի անունը։ Ամիսի անցել ես պետական դումայի խոսնակից պատասխան չեմ ստացել, ապաց իմ եւ մյուս պատգամավորների մասնակցությամբ հետաքննության նպատակով խորհրդարանական հանձնաժողով ձևավորելու առաջարկի հետ։ Ըստ Գուդկովի, Նեմցովի սպանությունից հետո ամեն ինչ կփոխվի Ռուսաստանում, մենք արդեն ապրում ենք այլ երկրում։ Մենք պետք է հասկանանք, կամ վերածվում ենք Հյուսիսային Կորեայի նման երկրի, կամ մարդիկ պիտի անձամբ մասնակցեն երկիրը փոխելուն, ժողովրդավարություն հաստատելուն և Ռուսաստանն իրավական պետության վերածելուն։ Պատգամավորը համոզմունք հայտնեց, որ գործն իրականում 100% բացահայտվել է սպանությանը հաջորդած առաջին իսկ օրերին։ Այն ցավո քաղաքական կամք չկա հայտարարելու, թե ով է սպանության պատվիրատուն, ասաց պատգամավորը։ Բորիս Նեմցովի համախոհներից Իլյա Յաշինը, շարունակելով Գուդկովի միտքը, հայտարարեց, որ բացարձակ չկա կամք սպանության բոլոր մասնակիցներին ձերբակալելու համար։ Իլյա Յաշինն անգամ հրապարակեց կոնկրետ անուններ, խոսքը մասնավորապես Ռուսլան Գերեմեևի մասին է, հայտարարեց Իլյա Յաշինը, և գնահատելով Նեմցովի սպանության գործում չեչենական դերակատարությունը, ավելացրեց.
Чечня стала государством в государстве, и мафиозным государством внутри
России. Петуцян, петуцян, чечнян, мафиоз, петуцян, Ռուսաստանի ներսում, որը չի ենթարկվում ռուսական օրենքներին, եւ Ադիրովը փաստի առջև է կանգնեցում Ռուսաստանը իրեն վերդնելով օրենքից։ Պատասխանատուն անկասկած Վլադիմիր Պուտինն է։
Ընդդեց
Իլյա Յաշինը։
Ռուս դերասան Կոնստանտին Ռայկինը Հայաստանում է Ստրի կոնթատրոնի ղեկավարը, հայ հանդիսատեսին ներկայացնի սեփական ձայն ներկայացումը, որը ինչպես արտիստին ասում, թերևս միայն Անտարկտիդայում չի ցուցադրվել։ Ռուս դերասանին հանդիպել է Գանե Դանելյանը։
Մեկօրյա հյուրախաղով Երևանում է ռուս հայտնի դերասան Բեմադրիչ Կոնստանտին Ռայկինը։ Նա այս երեկո Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում կներկայացնի «Ին ձայնով» խորագիրը գրող իր հանրահայտ մենաներկայացումը, որն, ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում է, ինքը խաղում է ավելի քան 40 տարի աշխարհի ամենատարբեր բեմերում, տարբեր տևողությամբ և տարբեր ձևով։ Կատակով նկատեց անգամ, որ թերևս միայն Անտարկտիդայում այս մենաներկայացումը չի խաղացել։ Ասում էր, որ կարող է անգամ 12 ժամ անդադար խաղալ այն, որտեղ միախառնված են իր հիշողություններն ու զգացողությունները, իր աշխարհընկալումն ու բռնումները, անցյալն ու ներկան, իհարկե նաև ապագան, որովհետև ասում էր առանց անցյալի չկա ապագա, սա իմ կյանքի ներկայացումն է, հիշողությունն ամենակարևորն է մեր կյանքում, անցյալը մոռանալը հաճախ կործանարար կարող է լինել, շեշտում էր Կոնստանտին Ռայկինը, արդեն 27 տարի ղեկավարում է Սատիրիկոն պետական թատրոնը, որտեղ նաև խաղում է, բեմադրություններ անում, ավելքան 30 ներկայացում է բեմադրել, հաճախ իհարկե հրավիրելով նաև այլ ռեժիսորների. Ինձ բախտ վիճակել աշխատել մեծագույն ռեժիսորների հետ, Տավստանոգովի, Վայդայի և տարբեր սերունների այլ անվանի ռեժիսորների հետ մի ամբողջ ցուցակ ունեմ, ասում է Ռայկինը, հիմնադրել և ղեկավարում է նաև իր իսկ առնագրող թատերական բարձրագույն դպրոցը, որը լավագույն կադրերն է մատակարարում թատրոնին, ես ընդունում եմ միայն տաղանդավոր շնորհալի մարդկանց, անկախ ազգային պատկանելությունից, դա միակ չափանիշն է, ասում է։
Այսքան այժմի համար, լսեք մեզ 19:00-ին եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաղորդում վարեց Անուշ Մկրտչյանը։